Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Zubři, divocí koně a zpětně šlechtění pratuři už rovnou dekádu žijí v rezervaci ve středočeských Milovicích. Projekt, na kterém od počátku spolupracují jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd, nedávno zkompletoval trojici nejvýznamnějších tuzemských ekologických ocenění. V čem tkví jeho hlavní přínos? To a mnoho dalšího podrobně probereme s ředitelem organizace Česká krajina Daliborem Dostálem. Začneme tradičně hned po písni. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vítejte v našem studiu, díky moc za váš čas, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Česká krajina vznikla v roce 2008, buduje na našem území nestátní síť přírodních rezervací. V současnosti má pod sebou celkem 15 rezervací velkých kopytníků na více než 700 hektarech území a nedávno zkompletovala trojici získaných nejvýznamnějších a nejprestižnějších ekologických ocenění u nás. Pane Dostále, co pro vás zisk těchto prestižních ekologických ocenění znamená?
Pro nás je to obrovská podsta a uznání za ty roky práce, kdy zejména v těch prvních letech, než ten projekt vůbec vznikl a než se ukázaly ty pozitivní výsledky, tak bylo poměrně obtížné s takovýmhle nápadem do České republiky přijít. Kromě toho je to pro mě i uznání správnosti té cesty, kterou jdeme, a vlastně té spolupráce, kterou od začátku děláme, kdy tenhle projekt by nevznikl bez spolupráce s vědci z Jihočeské univerzity, z Biologického centra Akademie věd, ale i se spoustou neziskovek, jako je Česká společnost ornitologická, Jaro Jaroměř a podobně, které tomhle projektu už několik let pomáhají, takže určitě jsme rádi, že tahle ta široká spolupráce a ten náš důraz na odbornost, který od začátku klademe právě díky spolupráci s vědci, tak došel tohle uznání.
Díky, že jste zmínil Biologické centrum Akademie věd, protože to je instituce sídlící v Českých Budějovicích. Je to tak, že právě vědci jsou takovými vašimi odbornými rádci a radí vám v tom, jak právě postupovat v těch, řekněme, vědeckých věcech?
Určitě my jsme právě od začátku vsadili na spolupráci s vědeckou komunitou a právě Jihočeská univerzita a Českobudějovické biologické centrum Akademie věd byly od začátku u toho, kdy se ten projekt začal rodit a spolu vytvářeli ho konkrétně kolega Miloslav Jirků, který je z Biologického centra, tak je spolutvůrcem tohodle konceptu péče o krajinu s pomocí velkých kopytníků, takže určitě bez Českých Budějovic by tenhle ten projekt, který má celostátní a celoevropský rozměr, nikdy nevznikl.
Kde všude v Česku dnes máte své rezervace a kdo je třeba případně provozuje? Jsou to samosprávy nebo soukromníci? Jak to je?
Ty rezervace se nacházejí již na 15 místech od Aše Poznojmo a Národní park Podí na jihu a Opavu na severu, s tím, že skutečně ta škála těch zájemců a provozovatelů rezervací je velmi široká. Jsou to buď to neziskovky, jako jsme my, to znamená například Česká společnost ornitologická nebo Jaro Jaroměř. Jsou to místní samosprávy, ať už jsou to města, obce nebo kraje, ale jsou to také třeba soukromí vlastníci půdy, kteří mají pozemky v nějakém chráněném území, mají jednak povinnost se o ty pozemky co nejlépe starat, ale zároveň se chtějí o ty pozemky starat nějak finančně efektivně. A právě ti velcí kopytníci umožňují naprosto unikátní kombinaci jednak přírodně blízkého a tím pádem pro biologickou rozmanitost nejlepšího způsobu péče o krajinu, co se týká velkých ploch, a zároveň vlastně těch nízkých nákladů. To znamená, jsou tam přínosy na obou stranách, jak té biologické rozmanitosti, tak těch finančních úspor.
Když jste mluvil o těch soukromnících, právě jednoho takového zástupce máme tady u nás na jihu Čech, je to u Majdaleny na Třeboňsku. My se o této rezervaci samozřejmě ještě pobavíme. Když jste začínali jako Česká krajina, napadlo vás, že by se mohli kopytníci rozšířit i vlastně do dalších míst v Česku?
Byl to určitě náš sen, i když na začátku jsme ten fokus měli opravdu velmi úzký a šlo nám o to někde začít a ukázat, že skutečně ti velcí kopytníci fungují a že pro přírodu jsou opravdovým přínosem. V okamžiku, kdy se to v tom pilotním projektu v Milovicích potvrdilo, tak jsme byli rádi, že za námi zájemci sami začali chodit, sami nás začali kontaktovat a spousta majitelů půdy, kteří si do té doby nevěděli rady, jak o ty pozemky správně pečovat, tak dnes už velké kopytníky využívá. Kromě toho i ty zavedené ochranářské organizace, které do té doby se právě na těch velkých plochách často pachtily buď s křovinořezy, kosami nebo se stády drobných domácích zvířat, která nejsou právě na péči o ty velké plochy krajiny vhodná, tak přivítali, že jsme přišli vlastně s jednodušším a udržitelnějším způsobem péče o krajinu.
Zrovna včera jsme tady ve studiu na vašem místě měli hosta molekulárního biologa Michala Žudovce, který upozorňoval na to, jak se v naší krajině ve velkém hubí hmyz. Mizí například i kvůli tomu, že na pastvinách dnes koně a krávy nejsou v takovém množství, v jakém byly dřív, a myslím si, že se to trochu týká i třeba právě Milovické rezervace a dalších. Jak zlepšuje faunu a floru právě působnost těch divokých kopytníků v rezervacích? A teď mám na mysli opravdu ta, řekněme, tvrdá data, protože vy je máte k dispozici.
Zlepšuje naprosto zásadně. Co se týká hmyzu, tak vlastně ten projekt vznikl od začátku kvůli motýlům. Velcí kopytníci v té krajině nejsou jako ten cíl, ale jsou tam jako prostředek, jak právě obnovit květnatost krajiny a tím vrátit do té krajiny i hmyz. Když bych měl zmínit nějaké dvě základní roviny, tak ti velcí kopytníci, na rozdíl od hospodářských zvířat, se nevyhýbají ani těm expanzivním hrubým travám, ani plevelům, a výsledek jejich dlouhodobé přítomnosti v té krajině je, že trav a plevelů ubývá a přibývá květnatosti. A to vede k tomu, že v té krajině přibývá květin, nektaru, motýlů a dalšího hmyzu. Druhý rozměr je, že ti velcí kopytníci jsou odolní a nepotřebují k tomu, aby v té krajině přežili, dodávat nějaké ošetřující látky typu antibiotika, antiparazitika a podobně, což jsou látky, které mají tu nepříjemnou vlastnost, že například u spoustu druhů těch antiparazitik zůstávají pak v té krajině toxické jedovaté látky, které dokáží otrávit brouky v širokém okolí. To znamená, ti velcí kopytníci pomáhají jak obnovat ty populace toho hmyzu, který potřebuje kvetoucí pastviny a nektár, tak populace toho hmyzu, který je citlivý právě na různé ty pozůstatky jedů z těch hospodářských pastvin. Co se týče dat, tak vědci od začátku Milovickou rezervaci velmi pečlivě monitorují a zkoumají a nejlépe to dokládají ten pozitivní posun v té lokalitě údaje o dvou nejvzácnějších druzích, které tam žijí. Co se týče motýlů, tak nejvzácnější motýl, modrásek hořcový, tak jeho počty po dobu trvání rezervace a přítomnosti velkých kopytníků vzrostly o 1700%. Co se týče nejvzácnější rostliny, což je hořec křížatý, která na území rezervace žije, tak počty jejich semenáčků, což je vlastně ten faktor, který ukazuje ten dlouhodobý trend, tak počty semenáčků hořců se zvýšily o více než 5500%.
Jinými slovy, když si to představíme jako z úplně čistě laického pohledu, lze si to skutečně vybavit tak, že se prostě vypustí divocí kopytníci do přírody, tam se nechají a sám se ten ekosystém začne takhle rozvíjet přirozeně.
Přesně tak, ta rezervace je téměř bezzásahová. To, co jediné musíme nějakým způsobem usměrňovat, tak je převážet mláďata těch kopytníků potom do dalších rezervací, protože na těch územích většinou nejsou přítomny velké šelmy, které jsou tím přirozeným regulačním faktorem u velkých kopytníků, a samozřejmě ty přírůstky potom pomáhají zvyšovat počty rezervací v těch dalších regionech.
Říká Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina. My v našem rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli. Český rozhlas České Budějovice posloucháte právě v 10 hodin a 21 minut. Se mnou ve studiu je stále ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál. Povídáme si o rezervacích velkých kopytníků, které právě spadají pod tuto organizaci. Jakým způsobem podle vás, pane Dostále, tyto rezervace spoří finance a ovlivňují klima? Jak byste to vysvětlil člověku, který je v takovém oboru úplný laik, protože vaše organizace se právě často pyšní tím, že rezervace zlepšují klima a zároveň i vlastně spoří finance. Ale co si pod tím konkrétně lze představit?
Začnu tou finanční stránkou, tím, že ta divoká zvířata dokáží přežít v přírodě v podstatě bez péče člověka, tak šetří veškeré náklady, které je třeba u domácích zvířat potřeba věnovat na veterinární péči, asistenci u porodů, péči o kopyta, péči o srst a podobně. To znamená, to jsou všechno náklady, které ti velcí kopytníci šetří a samozřejmě čím větší území se tímhle levnějším způsobem obhospodařuje, ošetřuje, tak tím ty úspory jsou větší. My zároveň zdůrazňujeme, že ty úspory v žádném případě ti velcí kopytníci neberou ochraně přírody jako takové, ale právě tím, že dokážeme pečovat o ty velké plochy levnějším způsobem, tak se mohou uvolnit ty potřebné finanční prostředky na tu nutnou péči o spoustu těch malých území, které jsou tak malé, že velcí kopytníci na nich žít nemohou a budou vždycky odkázáni na nějaký aktivní management ze strany člověka. Takže je to v podstatě o nějaké symbioze, o nějakém doplňování těchto dvou přístupů. Co se týče klimatu, tak my jsme vlastně k tomuhle zjištění došli postupně. Vědci, kteří v naší rezervaci dělají dlouhodobě výzkumy, tak nás po několika letech začali upozorňovat, že na vrcholu léta uprostřed prázdnin v srpnu, když dělají výzkumy v Milovické rezervaci a pro porovnání na hospodářských pastvinách běžných domácích zvířat, tak zatímco ta Milovická rezervace je stále krásně zelená, stále plná života, tak ty pastviny těch hospodářských zvířat už v tuhle roční dobu bývají vyprahlé, téměř bez života a někdy připomínají spíš polopoušť než středoevropskou pastvinu. A my jsme o tom začali přemýšlet, uvažovat, začali jsme si vyhledávat i nějaké vědecké podklady a zjistili jsme, že vědci poměrně nedávno odhalili, že ti divocí velcí kopytníci jsou klíčovou součástí toho klimatického systému a že dokáží vázat uhlík o 50% více než veškeré lesy na naší planetě. To znamená, proto je důležité chránit nejenom lesy, ale je důležité chránit i ty ekosystémy těch velkých kopytníků. V čem je ten rozdíl mezi divokými kopytníky a těmi hospodářskými zvířaty, byť jsou si vzdáleně poměrně podobný, je to zase v té odolnosti a v tom, že ti divocí kopytníci nepotřebují tu agrochemii. Protože právě to, že ta hospodářská zvířata potřebují antiparazitika, způsobuje, že jejich trus je toxický, tím pádem vyhubí brouky, kteří jsou v přírodě specializovaní na rozkládání trusu zvířat a právě to, že ti brouci dokáží ten trus rozložit a zanést do země, tak má pro přírodu tři nesmírně pozitivní efekty. Za prvé, velmi rychle se do té půdy znovu vrací živiny přímo ke kořínkům rostlin, to znamená, ti velcí kopytníci velmi urychlují a velmi ovlivňují ten přirozený tok živin v přírodě. Druhý pozitivní efekt je, že ten trus obsahuje velké množství organické hmoty. Ta organická hmota, když zaprší, dokáže natáhnout vodu a díky tomu zadržuje vodu právě tam, kde ji potřebujeme, to znamená v půdě. A ten třetí pozitivní efekt je, že ta organická hmota obsahuje obrovské množství uhlíku. Ten uhlík se dostává do půdy, když zaprší, splavuje se do hlubších vrstev té půdy a potom, i když třeba v té přírodě hoří, žádný uhlík se nám neuvolňuje z toho největšího úložiště v půdě, schoří jenom ta tráva na povrchu, ale vlastně ten uhlík zůstává bezpečně vázaný v zemi a tím se právě liší ty pastevní ekosystémy například od lesů, kde když přijde kůrovec nebo lesní požár, tak to obrovské množství uhlíku se uvolní zpátky do atmosféry.
Jak si lze život těch kopytníků v rezervacích představit? Mají třeba nějaký ohraničený prostor? Ano, ve vašem případě v Milovicích mají zhruba 350 hektarů k dispozici. Nechci být nějak přehnaně kritický, ale nelimituje to třeba v pohybu?
My do těch rezervací umisťujeme tak velká stáda, aby ten prostor jim odpovídal. Je to důležité nejenom pro pohodu těch kopytníků jako takových, ale je to důležité i pro správný vývoj toho ekosystému. Pokud by tam těch zvířat bylo příliš moc, tak ta pastva by byla příliš intenzivní a v podstatě tomu prostředí by nepomáhala, ale spíše ho zatěžovala. To znamená, proto je na těch územích relativně málo těch velkých zvířat. My pracujeme s takovou základní rovnicí jedno zvíře na 3 hektary, ale potom samozřejmě podle charakteru toho území, tam, kde je třeba hodně vlhkosti, jsou mokřady, tam těch zvířat může být víc, tam, kde je to ještě suší, tak by jich mělo být o něco méně. Nicméně je vždycky důležité najít tu rovnováhu a pokud se podaří tu rovnováhu najít, tak v podstatě už není potřeba zasahovat do ničeho dalšího.
Jaká byla přirozená krajina těchto divokých koní a případně kdy z naší divočiny takoví kopytníci definitivně vymizeli v minulosti?
Ta původní krajina lze nějakým způsobem odhadnout právě pokud se díváme na to, jak v současné době vypadá ten bývalý vojenský prostor Milovice, to znamená ta původní představa, kterou my jsme se ještě třeba učili ve škole, že tu naši přírodu původně pokrýval jenom ten neprostupný les, tak postupně bere za své a ukazuje se, že alespoň v těch hodných oblastech, jako jsou třeba nížiny, okolí velkých řek, tak ti velcí kopytníci dokázali vytvořit krajinu buď úplně otevřenou nebo takovou parkovitou a právě do těchto oblastí přicházeli ti první zemědělci. To znamená, oni se neprali s žádnými neprostupnými lesy, nemuseli kácet ty mohutné duby nějakými primitivními sekerkami, ale jako první vytlačili ty divoké kopytníky z těch odkrytých nížin a teprve v pozdějších letech, kdy se ti první zemědělci etablovali v těchto vhodnějších podmínkách, tak začali osidlovat ty podhorské a horské oblasti.
Samozřejmě nemluvíme jenom o divokých koních, mluvíme také o praturech a zubrech, které máte konkrétně v Milovicích. Měla by tato zvířata šanci přežít při současném zemědělství a infrastruktuře i mimo tu samotnou rezervaci?
Co se týká zubrů, tak určitě zubři se v podobně osídlených oblastech jako Česká republika vyskytují v různých zemích Evropy. Například v Pobaltí se zubři vyskytují i v oblastech, které jsou podobně zalidněné, jako je třeba u nás Vysočina. To znamená, určitě zubr není zvíře jenom do nějaké divočiny, do nějakých liduprázdných oblastí. Samozřejmě potřebuje určitou velikost areálu, nicméně v České republice jsou některé národní parky, například Šumava, nebo některé vojenské prostory, ať už bývalé nebo současné, kde by ti zubři úplně klidně mohli žít v přírodě, protože rozloha těchto oblastí je mnohonásobně větší než areál, který potřebuje jedno nebo několik stát k tomu, aby mohli v tom místě působit.
Dalibor Dostál z organizace Česká krajina je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli bude 10:30 a my si teď poslechneme také píseň George Harrisona My Sweet Lord a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je se mnou ve studiu Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina, která se nevěnuje výlučně pouze rezervacím, ve kterých žijí divocí koně, pratuři a zubři. Česká krajina se věnuje taky populaci losa evropského, má k tomuto účelu speciální záchranný program. Říkám to záměrně, protože přes území jižních Čech losy pravidelně táhnou, ať už je to Třeboňsko, Blanský les nebo Šumava a Novohradské hory. V nedávné minulosti jsme v médiích bohužel mohli zaznamenat zprávy o sražených losech na silnicích. Dalibora Dostála se proto ptám, jak se záchrana tohoto druhu daří.
Popravdě řečeno, s losy v České republice to nevypadá úplně dobře, protože právě ty zmiňované nehody jsou jednou z hlavních příčin toho, že losy u nás ubývají a ta populace není stabilní. Druhým důvodem je, že v sousedním Rakousku jsou losy často nemilosrdně stříleni kvůli jejich vlivu na lesní porosty. To znamená, jsou tady dva velké důvody, proč těch losů postupně ubývá a v posledních letech se ztratil ten jejich přísun, kdy losy k nám postupně začaly migrovat z Polska. Nicméně, tak jak se v Polsku na rozdíl od České republiky daří výstavba dálnic, tak se losům přetěly ty jejich přirozené migrační trasy směrem na jih. To znamená, ta česká populace přestala být oživována těmi zvířaty, která dříve migrovala ze severu a tím, jak ty nehody a odstřel v Rakousku způsobují úbytek zvířat, tak to z losy v současné době u nás nevypadá úplně růžově. další problém, který způsobuje vlastně úbytek těch zvířat z Polska, je, že se v České republice stále mezi sebou množí poměrně malá populace, což dlouhodobě by samozřejmě vedlo k tomu, že zdegeneruje a postupně ta zvířata, i kdyby měla vhodné podmínky k přežití, tak by postupně začala mizet, protože by měla příliš úzkou genetickou základnu.
Jinými slovy, pokud se bavíme o losu evropském na českém území, jedná se skutečně o jednotky jedinců.
Přesně tak, ty jejich počty jsou malé, s tím, že určitě do budoucna, aby ta situace se zlepšila, tak by bylo potřeba na té hlavní migrační trase ze severu vybudovat dostatek ekoduktů nad železnicemi a dálnicemi. Druhá věc je možnost cíleného dovozu losů z Polska do těch oblastí, kde v České republice žijí, tak aby ten proces, který určitě nebude krátký, tak se podařilo překlenout nějakým budovým oživením té populace.
My jsme v úvodu našeho rozhovoru mluvili o tom, že máte pod svou patronací celkem 15 rezervací a jedna z nich je i tady na jihu Čech, konkrétně na Třeboňsku, obce Majdalena, provozují manželé Svačinovi. Bohužel na podzim minulého roku čelila povodním. Jak se podařilo tu rezervaci obnovit a kolik prostředků se podařilo vybrat ve sbírce, která pro tento účel vlastně loni na podzim vznikla?
Díky podpoře veřejnosti se podařilo na obnovu rezervace Lužnice vybrat více než 750 000 korun. Určitě bych chtěl ještě jednou za tu obrovskou podporu poděkovat, protože právě přispěvatelé z jižních Čech byli v tomhletom ohledu velice aktivní. Manželé Svačinovi si určitě ten příspěvek na obnovu rezervace zaslouží, protože ta rezervace už vznikala za velmi náročných podmínek, kdy v podstatě tu rezervaci vybudovali ze svých vlastních prostředků za svoje vlastní náklady, což právě v téhle lokalitě vůbec nebylo jednoduché, protože se jedná o podmáčené území, kde vlastně vybudování té rezervace bylo velmi nákladné. Takže i proto nás zasáhlo to její poničení povodní a jsme rádi, že manželé Svačinovi to nevzdali a i po téhleté ráně osudu tu rezervaci znovu obnovují. Co se týče té fáze obnovy, tak se určitě podařilo zatím obnovit to nejdůležitější a v těch posledních měsících se pokračuje vlastně v přípravě preventivních opatření, tak aby když přijde do budoucna další velká voda, ta rezervace na ní byla více připravená. Konkrétně jde o hloubení tůní, které dokáží tu vodu zadržovat a ta vytěžená zemina se potom bude používat na vytvoření návrší, kam se budou moct velcí kopytníci stáhnout právě v případě velké vody.
Dá se říct, jakým nástrahám největším vaše rezervace čelí, pokud se zrovna tedy nejedná o přírodní živel, kterému se nelze ubránit samozřejmě?
Tak v podstatě jedním z těch největších problémů jsou invazní druhy, protože, jak jsme zmínili, ti velcí kopytníci dokáží velmi dobře podporovat tu přirozenou biodiverzitu. Na co jsou ale v některých případech krácí, tak jsou právě ty druhy nepůvodní, protože na jejich spásání nejsou adaptovaní. Zatímco některé invazky ti velcí kopytníci žerou, tak jiných si nevšímají a právě ty invazní druhy nejenom v pastevních rezervacích, ale obecně v české přírodě představují rostoucí hrozbu a proto by na ně měla být zaměřena jak větší pozornost, tak i výrazně větší finance na jejich likvidaci.
Věříte v to, že se jednou bude v krajině hospodařit alespoň trochu tak, jako tomu bylo před nástupem průmyslového zemědělství, že se tomu alespoň jednou trochu přiblížíme, nebo je to podle vás úplná utopie? Je to taková hypotetická řečnická otázka na závěr našeho dnešního rozhovoru.
Já si myslím, že ten trend k tomu určitě směřuje. Například využití robotů by nám výrazně umožnilo snížit objem používané chemie a takový náš dlouhodobý záměr je vlastně vytvořit síť rezervací velkých kopytníků, kolem kterých by potom mohly být ekologické farmy, tak aby ty druhy, ať už květin nebo motýlů, které se daří v rámci těch rezervací zachraňovat, se měly v té krajině ještě kam šířit, protože zatím v té chemii otrávené krajině hranice té rezervace i pro spoustu těch vzácných druhů květin a motýlů v podstatě jako zeď.
Tak to je takové pozitivní zamyšlení nakonec. Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina, byl dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky za váš čas, za vaše informace. Ať se vám daří a přeji samozřejmě šťastnou cestu zpátky do Kutné Hory. Naslyšenou.
Moc děkuji, nashranou.
Vám, milí posluchači, přeji krásný, prosluněný den, pokud možno. Dopolední host tu bude opět ve čtvrtek. Zítra, tedy ve středu, vás čeká další díl našeho diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. Tentokrát v režii kolegy Filipa Černého, který se bude věnovat novele vyhlášky o školním stravování. Ta by měla platit od 1. září letošního roku. Děkujeme za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.